Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А гость нашей сегодняшней передачи – это политический аналитик Александр Класковский. Александр, привитание.
Витаю вас. Хотел сказать добрый день или, конечно, день недобрый.
Так, день недобрый – это тема нашей сегодняшней гуторки. Это погром Белопана. Сегодня с раницы силовики пришли до шерегу супрацовников Белопану. Яны на допыте, прошли пиратрусы. Место знаходжання некоторых з іх невядомае, з імі знікла сувязь. А акрамя таго, вот паведамляецца літаральна навіна апошніх хвілінаў, это што заблакаваны сайт Белапана. Чаму ён заблакаваны і ў Беларусі, і за яе межы. Просто как бы вырезалі з інтэрнэт-прасторы. Александр, што гэта азначае, калі параўноўваць сітуацыю з тымі пагромамі, тымі разгромамі, якія былі, ну, прынамсі, вот Тутбая і нашай Нівы, самых буйных выданняў, парталаў, хаця варта сказаць, што эта хваля ішла па ўсёй краіне, і яна тычылася і рэгіянальных СМІ.
Ну, па вялікім рахунку, гэта азначае тое самае. Пра гэта Александр Лукашэнка адкрытым текстом казаў падчас так званой вялікай размовы 9 жніўня. Ён асобна спыніўся на дзейнасці деструктыўных глядзішча ўлады медыяў і прагучала прыблізна так, што мы іх зачышчалі, зачышчаем і будзем зачышчаць. Вось у рэчышчы гэтай установкі чалавікі і дзейнічаюць. Ну, гэтыя атакі яны могуць адрознівацца нейкімі нюансамі, але па вялікім рахунку ўлада знішчае незалежныя медыі. Тыя медыі, якія ім не падабаюцца, бо яны пішуць не так, як уладам хацелася.
Александр, я хочу сказать, вас спытаць пра асаблівасці менавіта Белапана. Белапан, ну, как-то не выпадае казаць, быў, ёсць, пакуль прынамсі ёсць. Это не зусім звычайная медыя. Белапан – это інфармацыйнае агенство.
Кампанія нават.
Да, інфармацыйная кампанія, але як бы яго як бы сэрца,
стрыжень, гэта да, ядро гэта агенства, так.
Менавіта інфармацыйнае агенство. Але наколькі я разумею, паслугамі этого інфармацыйнага агенства карысталіся не толькі іншыя деструктыўныя, скажам, СМІ, назовём это на этом новоязе, новомове, але і конструктивные. Я памятаю історії, як там таєш Белта там просто крала інформацію у Белапана. Наскільки я розумію, інформації Белапана користалися і які державні установи. І в этом сенсі якби ну можна казати, що, скажем, які аналітичні тексти Белапана могли викликати там некую критику чи лічиться там яким-то подривом, але інформація – це якби, що яна подривала, чим яна була деструктивною. Ці так, от, як я кажу, що якби і державні СМІ, державні установи так само користалися інформацією Белапана.
Так, я зроблю, до речі, ремарку, як і ви, я не хочу натурально про Белапан у минулому часі говорити, і досвід уже розгромлених медіа, того ж Тутбая, той же нашої Ніви, показує, що все ж таки тая частка колектива, якою вдалося уратуватися від кратів, від репресій, вона імкнеться все ж таки на іншій нейкій платформі, збільша з-за межі, звісно, з великими тяжкостями, але відновити працю гэтых медыяў. Так што я думаю, і голас Белапан, працу Белапан цалкам заглушыць, перапыніць не ўдасца. Што ж па сутнасці ваша пытання, то сапраўды я хачу трошкі адкруціць назад, вярнуцца ў гісторыю стварэння Белапану. Яно, гэта агенцтва, было створена. Потім яно стало кампанією, тому що ось і інтернет-газета популярна «Новини Бай» під егідою «Білопан» видається так само. Я у прошлом, в минулому часі не хочу про це казати, мої багато тексти там друкувалися. Так ось, гэту кампанію Олесь Ліпай, небожчик, відомий чоловік, харизматичний, талановитий чоловік, поет, добрый, ён стварыў у 1991 годзе, калі ўжо развальваўся Савецкі Саюз. У гэтым плане пашэнціла, бо калі пазней, то, можа, і не зарэгістравалі. А ў тым безладзі ўдалося атрымаць вось гэта пасведчанне аб рэгістрацыі. І, як бачым, 30 гадоў, фактычна амаль 30 гадоў, Белапан вось існаваў і быў такой белай вароною у пэўнай ступені, калі хочаце. Я нагадаю, што тады вось гэты час, постперабудовачны, пачатак 90-х, гэта быў час палымянай такой публіцыстыкі, калі ўсе адчулі сябе такімі мэтрамі, уладарамі дум, і сам я пісаў публіцыстычныя калонкі, і Ліпай быў вельмі эмацыйны чалавек, вось паэт, натуральна, ён вершы ўзнёслыя пісаў, але ён стварыў агентства, стварыў кампанію па строгіх заходніх канонах. Ніякай прапаганды, ніякіх эмоцыяў, сухая, сціслая, аб'ектыўная інфармацыя, верыфікаваная. І ён, бачыце, такі таленавіты чалавек, з аднаго боку паэт, з іншага боку ён аказаўся добрым бізнэсоўцам, бо адразу ж на прадукцыю Белапан, на наш контент сталі падпісвацца. І, дарэчы, гэта ўжо потым, пра шмат гадоў, загаварылі інтэрнэт-медыі пра манетызацыю. Мы з гэта смяяліся, бо ў нас з першых крокаў у Белапані была манетызацыя, іначай бы мы не існавалі. Нам Лукашэнка, ці там Кебіч тады яшчэ, датацыяў не даваў, надварот, Белапан плаціў падаткі ў бюджэт. А выживали, працавали за кошт того, что продавали свой информационный продукт. И для этого натурально требовало, чтобы он был якостный. И не только иншие медии купляли, але и амбассады. И досюль нашими подписчиками информационных и аналитичных продуктов являются замежные амбассады. А им, абы что, им пропаганда, им некий поток эмоций зусім не потребны. Им потребна такая строгая, оттиснутая информация. Я думаю, что и для уладов Белапан был доброй крыницей зворотной сувязи, як и іншые незалежные меды. До поры до часу, я думаю, что там на версии недзе, в администрации керовника державы, в інших уладных колах все ж были достатково разважливые люди, які разумели, что ну, хай себе она кусает, неприемная, дискомфортная, это незалежная пресса, а лишь яна сапраўды дае зрез настрою, яна дае інший погляд, яна дазваляе адчуць, чым дыхае грамадство. Але пасля жнівеньскіх падзей 20-го года ўлада, відаць, вырашыла, што ўжо раз пайшла такая п'янка, то рэж апошні агурок. Што деструктыўная роль з іх гледзяшча вось гэтай прэсы, незалежных медыяў, большая, чым каштоўнасць зваротнай сувязі. А зваротную сувязь хай прыносіць спецслужбы ў тэчках са сваімі дакладамі.
Александр, вы ўжо завялі размову пра тое, што у новай якасці, ну, спочатку почнем с того, вот я сказал, что есть досвід разгрому Тутбая, досвід разгрому нашей Нивы, и мы, досвід разгрому, да, речи, Радио Свобода, бюро. Вот поводля, ну, что называется, рисунку. То, что зараз отбывается с Белапаном, это худшее за все то самое. Ти это, как ты сказал, острастка. Бо, наколькі я разумею, што Белапан увесь час хадзіў пад рознымі штрафамі, ператрусамі, праверкамі. Это было звычайнае жыццё. Так вот, тое, што адбываецца зараз, это вот звычайнае такое, вот то, да чаго Белапан прызвычаіўся ўжо. Хаця да гэтага, відаць, цяжка прызвычаіцца. Ці это, вот, хутчэй за ўсё тое, што з Тутбаем, нашай Нівай, Радыё Свабоды.
Сапраўды, Белапан не аднойчы ўжо чапалі сілавікі, яшчэ калі быў жывы Алесь Ліпай, супраць яго ўзбуджалі, гэта, здаецца, 3 гады таму было ў 18-м годзе крымінальную справу. Потым была справа Белта, у якой таксама фігуравалі і цяперашняя кіраўніца Белапана Ірына Леўшына, і яшчэ некалькі журналістаў. Ну, вы памятаеце ту высмактаную з пальца справу, калі нібыта там залазілі і карысталіся нейкай белтаўскай інфармацыя, якая праз 15 хвілін і так у адкрытым доступе з'яўлялася. І тады добра патрапалі нервы і садралі, дарэчы, велізарныя штрафы з некалькіх супрацоўнікаў Белапан. Потым сёлета у студзені на пачатку года быў у Белапані ператрус па справе Александрова, назавем яе так, гэта вядомы беларускі медыя-менеджер, які быў звязаны таксама поўнымі дачыненнямі з Белапан, раней у нас працаваў намеснікам дырэктара, ну і таму, калі прыйшлі па Александрова, то потым прыйшлі ў Белапан, там тады жорсткія дыскі камп'ютараў пазабіралі, некія там папяровыя носьбіты інфармацыі, ну, прасцей кажучы, усялякія нататнікі і гэтак далей. Але ўсё гэта былі кветачкі, канешне, і вось калі ўжо пачаўся такі татальны пагром медыяў, калі разграмілі Тутбай, калі разграмілі нашу Ніву, Белсат, Свабоду, я маю на ўвазі структуры іх у Беларусі, то шыракаўчы, хоць гэта вельмі не хацелася, але рацыянальна думаючы, можна было зразумець, што гэта толькі справа часу, што прыйдуць у Белапан і прыйдуць ўжо сур'ёзна разграміць, каб разграміць так, ну, з мэтай ўжо не даць нармальна працаваць у Беларусі. На жаль, калі глядзець праўдзе ў вочы, я думаю, што цяпер узяліся менавіта так сур'ёзна, таму што стаіць задача, яшчэ раз я вяртаюся да слова Лукашэнкі, ён жа не сказаў, папалохаем гэтыя медыі, ён сказаў, што мы зачышчалі, зачышчаем і будзем зачышчаць. Вось такая няхітрая парадыгма і ставіцца задача, я думаю, тут ўжо трэба пераходзіць на палітыку, на палітычныя мэты уладаў. Вядома, што да 1 верасня Лукашэнку павінны ўжо праект новай канстытуцыі пакласці, цягам наступных месяцаў будзе ісці падрыхтоўка да рэферэндуму, а паколькі ўсё ж такі наверсе так вялікае начальства, нягледзячы на ўсе свае заявы, да канца не ўпэўнена, што яно закатала ў асфальт супраціў альтэрнатыву, то цяпер яны шыруюць дзеля таго, каб у інфармацыйнай прасторы ніякіх альтэрнатыўных галасоў не было, каб ніякія варожыя з іх гледзяшча медыі не будзілі свядомасць, не будзілі некія палітычныя пачуцці ў абывателяў.
Вы ўжо завялі размову пра, так бы мовіць, жыццё пасля смерці ў пэўным сэнсе, ну, пасля, так бы, удару, пагрому. Ну, вот, сапраўды, ёсць досвід Тутбая, які ператварыўся, як фенікс, так сказаць, у зеркала нашай Нівы. Але ёсць свае асаблівасці. Адно, як бы, стварыць за мяжой інфармацыйны партал, ну, это таксама ёсць свае, как бы, хібы. А вот інфармацыйнае агенцтва з яго хуткасцю, з яго вот гэтымі правіламі, пра якія вы сказалі, там дакладнасці двух крыніц, інфармацыйнае агенцтва з, ну, шырокімі ўсё ж такі сувязямі, у тым ліку і ў дзяржаўных органах, бо, ну, як бы немагчыма рабіць інфармацыйнае агенцтва толькі пра справы пратэсту, пра справы апазіцыі, ўсё ж такі асноўны масіў. Ён павінен быць з афіцыйнай інфармацыі, а она не толькі на афіцыйных сайтах ёсць. Так вот, маё пытанне, ці можна ў поўным аб'ёме стварыць інфармацыйнае агенцтва, стварыць, адрадзіць за мяжой сіламі людзей, ну, як правіла, збольшага, якія жывуць за мяжой, якія з'ехалі за мяжой?
Ну, гэта надзвычай цяжкая задача, таму што вы цалкам маеце рацыю, інфармацыйная кампанія, інфармацыйнае агенцтва мае сваю спецыфіку. Аднак я вам скажу, што і вы гэта таксама бачылі, назіралі, беларускія ўлады цягам апошніх гадоў так ці іначай усё глыбей заганялі незалежныя медыі ў нейкую рэзервацыю і адсякалі усялякія сувязі. Яшчэ у старыя часы, так бы мовіць, там недзе канец 90-х, пачатак 2000-х, сапраўды можна было кантактаваць нефармальна з нейкімі чыноўнікамі, прадстаўнікамі наменклатуры, і афіцыйна проста давалі каментары прэс-службы тых ці іншых ведамстваў. Але чым далей, тым горай з гэтым станавілася, таму што Белапан, як і іншыя незалежныя медыі, перасталі запрашаць. Некалі ж Лукашэнка казыраў, памятаеце, былі ягоныя ўсялякія вялікія прэс-канферэнцыі, і ён казыраў тым, што глядзіце, тут жа, маўляў, і нячэсныя сядзяць журналісты і могуць задаваць мне пытанні. Цяпер тая эпоха сышла, мы бачылі вось эту апошнюю так званую вялікую размову і бачылі, што там былі прапагандысты пераважна, лаяльная выключна публіка, ну і некалькі замежных корэспандэнтаў, корэспандэнтак, на якіх яны як каршуны ўсе накідаліся і дапамагалі Лукашэнку даць адлуп гэтым вось варожым галасам.
Прычым цікава, што это былі не корэспандэнты ў Беларусі, это былі ці прысланыя са сваіх там столиц,
так,
Рыжу,
ці
московскія, кіевскія, но не беларускія журналісты этих там BBC, Франспрэс, чагось.
Ну, па-першае, як я разумею, у Беларусі акрэдытаваных корэспондэнтаў заходніх медыяў, відаць, не засталося.
З кастрычнікам.
МЗС ануляваў усе гэтыя акрэдытацыі і потым акрэдытуе, і ён цяпер толькі там расійскіх і то не ўсіх глядзяць. Калі нехта там крыўдзіў беларускую ладу, то там і нават расійскіх корэспондэнтаў могуць не акрэдытаваць. А так, сапраўды, мясцовых корэспондэнтаў заходніх медыяў, акрэдытаваных, якія могуць легальна працаваць, фактычна ўжо няма, а тыя, што прыехалі, вось Лукашэнка іх збіваў усялякімі сустрэчнымі пытаннямі, таму што натуральна чалавек з боку, чалавек не вельмі дасведчаны, не вельмі знаёмы з ўнутрыбеларускай сітуацыі, ён не можа ведаць усіх нюансаў. Лукашэнка кажа, а вось там факты на стол, каго там конкретно збівалі, натуральна, што гэта бянтэжыць чалавека, які не глыбока ў тэме, і вось такім чынам гэтыя вось людзі, якія прыехалі, замежныя корэспандэнты, яны такімі тут ўжо не хлопчукамі, а дзяўчынкамі для біцця аказаліся. Гэта ўсё была прадумана натуральна рэжысура. Але я вяртаюся да сваёй думкі, я хацеў сказаць, што апошнія гады ўлада і так адсякала і Белапан, і іншыя незалежныя медыі ад інфармацыі, ад зваротнай сувязі, ну неяк выкручваліся, неяк працавалі. Хоць было ўсё цяжэй. Цяпер будзе яшчэ цяжэй і натуральна без інфармацыі з мест, без крыніцаў, якія паведамляюць, што адбываецца канкрэтна там у глыбокім ці ў Жабінцы, працаваць будзе цяжка, і напэўна гэтую інфармацыю белапанаўцы, якія працягнуць працу, яны будуць неяк вывуджваць, ну, такімі ўжо нефармальнымі, скажам, шляхамі, груба кажучы, нейкая падпольная будзе ісці праца па зборы такой вось інфармацыі, таму што іначай натуральна пераходзіць там толькі на апрацоўку прэс-рэлізаў брусельскіх наконт заклапочанасці беларускай сітуацыі, ці пісаць там толькі палымяную публіцыстыку, гэта азначае, што ўжо функцыі агенцтва, функцыі інфармацыйнай кампаніі як след выконвацца не будуць. Так што, канешне, будуць белапанаўцы шукаць неяк выйсця з гэтай сітуацыі.
Александр, ну вот вы ўжо сказалі про тое, ну, как бы пачалі адказваць у пэўным сэнсе на пытанне, што ну чым сэрца супакоіцца. Бо вот этот вот як бы накат на грамадзянскую супольнасць, на яе структуры, он якраз вот пачаўся менавіта сёлета. Бо ў мінулым годзе душылі, ціснулі, грамілі людзей на вуліцы. Вот структуры грамадзянскай супольнасці, ну, неяк захоўвалі, іх таксама ціснулі, журналістаў сажалі, вот было это пазбаўленне акрэдытацыі, але як структуры они існавалі. А в этом году пачалі вот ўжо як бы зачышчаць это ўсё, там десяткі, ўжо можа за сотню арганізацыяў. Вот у вас ёсць какое-то адчуванне, як бы, калі это скончыцца? Ну, многія гавораць, што кшталту всех не пересажают, всех не знищают. Это, что, мовляв, это системе самой тяжко. Некоторые говорят, что, ну, может, это вот до референдума. Референдуму они рихтуются, а после уже вздохнуть и, принамсі, такую хватку, как бы, крышечку ослабят. Там, я веду, санкции повздейничают, Москва, как не смешно, может быть. Вы в это верите?
На жаль, я тут невялікі аптыміст, таму што мне здаецца, Лукашэнка пасля выбараў 20-го года, пасля жніўня, калі яму там крычалі сыходзь на заводзе колавых цягачоў, ён зразумеў, што ўжо не вернеш народнай любові, што кладучы руку на сэрце ніякіх выбараў ось з празрыстым падлікам голосов ён не выйграе, і таму адзіная альтэрнатыва, паколькі сыходзіць з улады ён натуральна не хоча, ён загаворвае там пра нейкі транзіт улады, пра новую канстытуцыю, але мы бачым, наколькі супярэчлівыя ягоныя заявы, адчуваецца, што ў яго цяпер такая пракрастынацыя, і ён хоча гэты момант адцягнуць, таму што хоць ён і кажа, што са сваіх людзей нейкага выбера пераемніка, ну не адкрытым тэкстам, але сэнс ягоных заяваў менавіта такі. Ўсё адно ён разумее, што самы надзейны варыянт, калі ён сам усё трымае ў руках. Любы пераемнік можа аказацца ненадзейным і не забяспечыць гарантыі Лукашэнку і ягонай сям'і. І вось зыходзячы з гэта, з прымату, з імператыву захавання ўлады, цяпер вырашана проста напалмам выпаліць любую альтэрнатыву ў грамадстве. Пачалі сапраўды з тых, хто быў актыўны, хто засвяціўся на вуліцах падчас пратэстаў, потым пачалі чысціць трэці сектар, як такую інфраструктуру, патэнцыйную інфраструктуру пратэсту, як вось некія такія астраўкі, так бы мовіць, на якіх грунтуецца пятая калона. Гэта ж яшчэ ўсё ўлады разглядаюць праз прызму заходняй змовы, заходніх вось гэтых лялькаводаў. Ну і ў іх разуменні, ў іх гэтай карціне свету незалежныя медыі, гэта таксама рупары праклятага захаду, які такім чынам вядзе гібрыдную вайну, хоча тут зладзіць каляровую рэвалюцыю і гэтак далей. Таму улады проста, вось як некалі Сталін вырашаў цалкам класавае пытанне, ліквідоўваў кулакоў як клас, яны вырашылі незалежную прэсу, незалежных журналістаў як клас таксама выкараніць. І пройдзе рэферэндум, так, цяпер вось адна тактычная задача, каб тут ніхто не пікнуў. Але ж потым там будуць накочваць іншыя кампаніі. Перанеслі там мясцовыя выбары, нібыта хочуць перанесці на 23-й год, але ж час ляціць хутка. І ўлада цяпер мандражуе, ім страшная любая электаральная кампанія. Таму я думаю, што вось гэта задача ўсё ж такі трымаць сітуацыю пад каўпаком, каб ніякай альтэрнатывы ў медыйным полі не было, яна будзе заставацца. І іншае пытанне на практыцы, наколькі хопіць уладам рэсурсу, ну тут прагназаваць пытанне няўдзячнае. Але сапраўды ёсць пэўны рэсурс трываласці ў сістэмы, і ёсць там і псіхалагічнае напружанне, і эканамічныя дысбалансы нарастаюць, і заходнія санкцыі нарастаюць, і сваю гульню вядзе Расія. Гэта вельмі дынамічныя чыннікі, і тут шмат усялякіх рэчаў, гэта ўжо можна асобную перадачу ладзіць аж да таго, аналізаваць, што тут пабеда, перамога Талібана, якім чынам паўплывае на беларускае пытанне. Але я думаю, што мы не будзем паглыбляцца. Пакуль што мой прагноз не суцяшальны, калі рэзюмаваць. Пакуль што ўлада будзе закручваць гайкі, у тым ліку і ў медыйнай сферы, а яшчэ, калі прасцей казаць, то будзе знішчаць тое, што яшчэ тут варушыцца.
Ну і в этом сэнсе ёсць пэўны сімбалізм дата. Вот мы з вамі размаўляем 18 жніўня, завтра 30-я гадавіна пачатку путча. Путча, які быў спробай, як бы вернуць Савецкі Саюз, над яшчэ адзіную краіну, камунізм, захаваць адзіную імперыю і я кажу, вернуць да ранейшых парадкаў. Ну, вот в этом сэнсе Александр Лукашенко як бы выконвае запаветы путчыстаў. Што яны хацелі зрабіць все этой просторой, всем Советским Союзом. Ну вот он это, так бы мовить, подарунок, ознаменование, что называется, круглая дата. Вот он это и робит. Путч вот сегодня в Беларуси перемагая, отмывается так.
На жаль, так, Лукашенко ніколі не ўтойваў сваёй настальгіі па Савецкім Саюзе. Ён і прыйшоў да ўлады, нахваліваць гэтай масавай настальгіі, і ён доўгі час спрабаваў вось рэанімаваць Савецкі Саюз у адной асобна узятай постсавецкай краіне. Нейкі час таму здавалася, што ягоная мадэль ўжо паплыла, пакрысе пачынаецца нейкая лібералізацыя. Вось пасля 14-го года, калі успыхнуў гэты расійска-украінскі канфлікт, ён нават падняўся, так бы мовіць, наладзіў дачыненні з Захадам, чуды ж вось і Аланды, і Меркель прылеталі у Мінск. Гэта быў такі час, калі, напэўна, і ў прагрэсіўнай часткі беларускага грамадства нейкія з'явіліся надзеі, можа, на павольную такую трансфармацыю гэтага рэжыму. Ну, але 20-ты год выбары паказалі, што рэжым рыгідны, рэжым абсалютна рэакцыйны, рэжым нездольны да развіцця, ніякай карціны будучыні ў яго няма, і адзінае, на што ён можа рабіць стаўку, гэта на зварот у мінулае. Лукашэнка ў гэтым плане так, ён сапраўды верны сабе, ён ўсё яго кіраванне гэта спроба спыніць ці адкруціць назад час. Ну, ведаеце, ён сапраўды стварыў па-свойму дасканалую сістэму, яму шмат што ўдавалася і ўдаецца. Але па вялікім рахунку вядома, што час спыніць нельга і вечна трымаць краіну ў кайданках нельга. Можна насаджаць, і яму гэта ўдаецца, такі проста катастрафічны ўзровень страху, калі людзі баяцца варухнуцца. Але гэта да пары да часу, і галоўнае, што не пераробіш мазгі, а грамадства ўжо стала іншым, у тым ліку дзякуючы незалежнай прэсе. Так што, ну, крот гісторыі ён працягвае капаць, і я думаю, што перамены ў Беларусі ўсё адно будуць, у тым ліку дзякуючы тым, што насуперак усім гэтым рэпрэсіям будуць працаваць і незалежныя журналісты.
Александр, ну, а вот, да, траекторыі, якія капае той крот, справа тым, што ён часам капае па цікавых траекторіях, і в этом сэнсе вот зараз, ну, натуральны час падвядзення пэўных ітогаў, вынікаў таго, што было лета, што это было такое. І вот адна з тэмаў, якая лунае падчас гэтых дыскусіяў, а як памятаеце, мы з вамі вучылі в курсе гісторыі КПСС знакамітую спрэчку Плеханова з Ленінам пасля рэвалюцыі 5-го году, когда Плеханов писал, что не треба было браться за зброю, а Ленин отказывал, что не треба, але больше рашуче, так помовить. Ну, а в Беларуси спречки, может, не такого кшталту, а про то, что, может быть, был больше шлях. Может быть, вот як пропоновал Евген Пригерман после 14-го года, корыстаючися этой, так сказать, мягкой либерализации, треба было как-то домовляться с людьми влады, как вот не привести до катастрофы такой. Вот на будучыню, на ваш погляд, вот, які все-таки урок с 20-го года? Ленінскі, так бы мовіць, трэба брацца больш рашуча, ці какой-то іншы?
Па-першае, я думаю, што летась альтернатывы мірным пратэстам не было. Увогуле гісторыя не цярпіць умоўнага ладу. І таксама гэта тэма для асобнага аналізу, але калі коротка, і тыя, хто выходзілі на вуліцы, былі настроены мірна, тут і ментальнасць беларусаў трэба улічваць, яны адрозна ад украінцаў, людзі законапаслухмяныя. І калі ўявіць сабе іншы варыянт, што вось кінуліся там штурмаваць палац незалежнасці, я думаю, там жа стаялі БТРы з буйнакаліберными кулямётамі, і Лукашэнка сам жа падчас гэтай вялікай размовы даў зразумець, што, як ён сказаў, у яго б ніводзін мускул не здрыгануўся увесці ў дзеянне армію, іначай кажучы, аддаць загад адкрыць агонь. Таму маглі б быць проста тысячы трупаў. І нават калі ўявіць сабе, што вось перамагае беларуская рэвалюцыя, то Пуцін жа са сваім рэзервам з нацыянальнай гвардыяй ўжо стаяў на мяжы. Таму шанцы летась на перамогу гэтай рэвалюцыі былі, на жаль, прывідныя. Як яно будзе потым, ну, зноў жа прагназаваць, гэта няўдзячная рэч, і потым ад нашых з вамі разваг нічога не залежыць. Як і летась усё разгортвалася стыхійна, так і новае нейкае паўстанне беларускае, яно цалкам імавернае, яно будзе разгортвацца таксама, вось, ну, як карта ляжа тады. І я думаю, што час проста пакажа, можа сістэма трэсне, можа яна згніе да такой ступені, што яна, вот, як некалі распаўся Савецкі Саюз, ну, адносна бяскроўна, калі не браць там, выносіць за скупкі асобныя там інцыдэнты ў Прыбалтыцы, ў Грузіі, але гэта быў не югаславскі варыянт. Магчыма, і сістэма Лукашэнкі на нейкім этапе, асабліва, калі ўсё ж такі адбудзецца транзіт улады, і ён пяройдзе на нейкую іншую пазіцыю, ад гэтага сістэма можа папаўсць власті, бо вона занадто заточена на Лукашенку у його сьогоднішній іпостасі. Я допускаю і такий варіант. А може бути і нове повстання, і я думаю, що ось тоді вже люди, які наважаться вийти на вулицю, вони можуть дійничати вже більш жорстко і рішуче, розуміючи, що це є наш останній рішительний бой. Час покаже.
Александр, але вот из этого списка я звернул увагу, хотя я вас именно про это спитал, что шлях эволюции, шлях поразумения неких людей с одного боку, с другого боку, да, зараз склада на это, бо легла кров, легли покуты, десятки людей в турме, то есть у кожного боку есть до другого боку рахунок. Але тем не меньше, вот как бы эти рахунки можно списать. Можна как-то вот якби про щось ти домовиться, може бути. Я не кажу, що можна, ну просто ваш відказ.
На сьогодні це немагчимо. На сьогодні закусили цугли і ті, хто во владі. Многі силовики вже настільки заплямились себе, м'яко кажучи, недобрими справами, що не розуміють, любая зміна влади і їх по головці не погладзяць. Таму там многія сапраўды гатовы ўжо касцьмі легчы за гэты рэжым, у іх няма альтэрнатывы. Ну і мы бачым, праз якое пекла праходзяць цяпер праціўнікі рэжыму, колькі людзей у турмах, колькі прайшлі праз катаванні, колькі скалечана, загінулі людзі таксама, а ў іх жа ёсць сваякі, сябры. Гэта вялікая крывавая рана, і гэта асобная праблема. Рана ці позна перамены ў Беларусі адбудуцца, і тады вось гэтыя пытанні, яны стануць рубам, яны выйдуць на парадак дня, таму што там і пакарання сілавікоў, якія учынілі злачынствы, і іншыя некія пытанні вось нацыянальнага прымірэння, умоўна кажучы, яны будуць вельмі вострыя, але гэта пытанні не сённяшняга дня. Сёння, я думаю, не гатоў ні адзін, ні іншы бок разважаць пра нейкія шляхі прымірэння. Сёння мысленне ідзе выключна ў катэгорыях барацьбы. На жаль, сама ўлада робіць сітуацыю чорна-белай. І хоць я не прыхільнік такой маніхейскай карціны, але ўсё болей схіляюся да таго, што ў Беларусі вось ідзе сёння такая барацьба амаль што паміж абсалютным злом і вось нейкімі сіламі добра, сіламі прагрэсу, бо сапраўды на кану, так бы мовіць, сёння сам лёс Беларусі, лёс беларускага народа.
Ясно. Добра, дзякуй вялікі, Александр. А нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць падзеі разгортвацца далей, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабода». Дякую вялікі, да пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.